Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Oktoba 31 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu mkutano wa majaji wa mahakama kuu na mahakama za katiba kutoka mataifa wanachama wa AU wakutana Kampala, Uganda. Ni yapi ambayo yamezungumzwa katika mkutano huo?
Lakini nasikia kwamba uchumi wa nchi hiyo hautoi nafasi ya watu kupata ajira. Kwa hiyo anasema kwamba wakati mwingine nchi hizi za Afrika zinaweza zikakubali kwamba sheria hiyo kwamba kuwapa watu ajira ni sawa, ni haki yao, lakini nasikia kwamba uchumi wake hauku.
Na katika mfululizo wa makala yetu kuhusu vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki, leo tunaangazia uzalishaji chakula nchini Kenya. Je, wataalamu wanasemaje kuhusu vyakula hivi?
Tuna department nzima inaitwa ya biosafety ambayo inashughulikia tu ule usalama wa vyakula hasa vinavyotokana na GMO, ili kuhakikisha kwamba watu wanaridhika na hiyo teknolojia.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ameukaribisha uamuzi wa Ukraine na vikosi vya wanaotaka kujitenga na kuungwa mkono na Russia kujitoa katika uwanja wa mapambano mashariki mwa Ukraine, lakini kurejea wito wa Moscow kuondoa vikosi vyake. Stoltenberg alikuwa akiutembelea mji wa bandari wa Odessa hapo jana na kusema wanakaribisha juhudi zote za kuondoa hali ya wasiwasi, licha ya kwamba kuna mengi yanapaswa kufanyika kwa sababu bado kuna ukiukwaji wa kusimamisha mapigano. NATO inazungumza kwa uwazi kwamba Russia ina wajibu mahsusi wa kuondolewa kwa vikosi vyote na maafisa wake wote katika eneo la mashariki mwa Ukraine. Vikosi vya Ukraine vimekuwa vikipigana na wanaotaka kujitenga katika eneo la Luhansk na eneo jirani la Donetsk, katika mgogoro ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 13,000 toka Aprili mwaka 2014. Moja ya idara za habari za kundi la kigaidi la Islamic State imetoa ahadi kwa wafuasi wake kwamba kuna tangazo kubwa linatarajiwa kutolewa ambalo litakuwa la kipekee toka kifo cha kiongozi wake Abu Bakar al-Baghdad katika uamuzi wa Marekani hapo Jumapili. Kituo cha Islamic State kilianza kutoa tangazo hilo jana mchana. Kundi la SIT linalofanya uchunguzi wa mawasiliano ya kundi hilo imeeleza kuwa wafuasi wake kwa haraka walianza kusambaza vipeperushi katika mitandao ya kijamii, na baadhi wakielezea kwamba Baghdad bado mzima, huku wengine wakijiandaa kusherehekea kifo chake cha kishujaa. Licha ya kuendelea kutoa habari za kawaida za operesheni zake za Syria, Iraq na duniani kote, maafisa wa vyombo vya habari wamekuwa kimya kuhusu Baghdad ambaye aliuawa katika uvamizi wa vikosi maalum katika eneo la Barisha katika jimbo la Idlib. Mahakama ya juu nchini Nigeria jana imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mgombea mkuu wa upinzani kutaka kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi Februari nchini humo, ambapo Muhammad Buhari alichaguliwa tena kuwa kwa awamu nyingine. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Nibainisha kusema kwamba mfano unaweza ukakuta kwamba mazingira ya nchi za Afrika ni tofauti na mazingira ya nchi za Ulaya. Kuna tofauti kubwa ya tamaduni.
Atiku Abubakar aliwasilisha malalamiko ya awali kwa mahakama ya uchaguzi ambayo mwezi uliopita ilitoa maamuzi dhidi yake. Uamuzi wa jana huenda ukamaliza utashi wa makamu rais wa zamani kuitawala taifa hilo lenye watu wengi sana barani Afrika. Mahakama ya juu kwa kauli moja ilitupilia mbali rufaa ya Abu Bakar, ikisema kwa haikukidhi vigezo vinavyohitajika, ikisema kwa itatoa maelezo kamili kuhusu maamuzi yake hapo baadaye. Atiku amesema mahakama Nigeria imekula njama na kudumazwa, lakini pia kwamba juhudi zake za kutafuta haki mahakamani zimefikia kikomo. Lazima nikubali maamuzi ya mahakama, njia ambayo niliamua kuichagua kama mpenda demokrasia, Abu Bakar amesema katika taarifa yake, na kuongeza kwa iwapo haki imetendeka, hilo sasa liko katika mikono ya watu wa Nigeria. Buhari alimshukuru Atiku kwa kutumia mahakama kushughulikia swala lake. Katika uchaguzi, Buhari alipata 56% ya kura wakati Abu Bakar alipata 41% kwa mujibu wa takwimu za tume ya uchaguzi. Ushindi wa Buhari kwa kiasi kikubwa ulitarajiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wafanyakazi watatu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IMO wameuawa nchini Sudan Kusini wakati wa mapigano baina ya vikosi vya serikali na waasi wa National Salvation Front, NAS. Taasisi hiyo ya misaada imesema hapo jana kwamba imesimamisha uangalizi wa ugonjwa wa Ebola katika maeneo mbalimbali karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa sababu imekuwa hatari kuendeleza operesheni katika maeneo hayo kwa wakati huu. Ofisa mawasiliano wa IOM mjini Juba, Liatile Putsoa, ameiambia VOA kwamba wafanyakazi wa kujitolea, mmoja mwanamke na wawili wanaume kutoka kaunti ya Morobo, walijikuta katika mashambulizi ya Jumapili baina ya serikali na waasi wa NAS ambao walikuwa wakipigana katika vijiji vya ndani vya Isebi katika jimbo la Yei River. Moto mwingine mkubwa ulizuka mapema Jumatano kusini mwa California na kusababisha kuhamishwa kwa lazima kwa maktaba ya rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan karibu na makazi ya watu. Kapteni Brian McGathy wa kikosi cha zimamoto cha kaunti ya Ventura amesema moto ulizuka muda mfupi baada ya saa 12 asubuhi na kuchoma heka 165 za vichaka vikavu kwa saa mbili. Idara ya hali ya hewa ya taifa imeeleza moto huu ambao umelipuka katika eneo la Simi Valley takriban kilomita 64 kaskazini magharibi mwa jiji la Los Angeles umewekwa miongoni mwa matukio ya upepo hatari wa Santa Ana kuwahi kutokea katika kumbukumbu za hivi karibuni. Maafisa hawafahamu idadi ya watu waliotakiwa kuondoka katika maeneo hayo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda, ambako Rais Yoweri Museveni amekiri kwa nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikitunga sheria zinazofanana na zile za magharibi, ambapo inakuwa vigumu kuzitekeleza kutokana na tofauti za kiuchumi na kiutamaduni. Aliyasema hayo katika mkutano wa majaji wa mahakama kuu na mahakama za katiba kutoka mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na mwandishi wetu Asraji Mfungi ambaye yuko Kampala kuhudhuria mkutano huo, na anaanza kwa kuelezea mtazamo wa Museveni juu ya namna ya kuoanisha mila na tamaduni katika sheria za nchi.
Nibainisha kusema kwamba mfano unaweza ukakuta kwamba mazingira ya nchi za Afrika ni tofauti na mazingira ya nchi za Ulaya. Kuna tofauti kubwa ya tamaduni, kuna tofauti kubwa ya uchumi. Kwa hiyo unakuta kwamba baadhi ya sheria ambazo zinatekelezeka katika mabara ya Ulaya huku Afrika zinashindikana kutekelezeka kwa sababu ya tofauti hizo. Kwa hiyo alijaribu kushauri kwamba kwa utaratibu huo inaweza ikawa ni vigumu sana kutekeleza masuala ya haki za binadamu, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yakifanyika kwa upande mmoja yanaweza akaonekana kwamba anakiuka haki za binadamu, lakini kwa upande wa pili likaonekana ni jambo la kawaida ama likashindikana kwa sababu ya haziendi sambamba na tamaduni za maeneo ambayo wananchi wale wako.
Ni sheria zipi ambazo wanasema ni vigumu kuzitekeleza?
Mfano ametoa mfano kwenye sheria ambazo zinazitaka
pengine kila nchi kuwa swala la kupata elimu ni haki ya msingi ya binadamu, na unakuta kwamba inaweza ikawa kwamba kweli nchi ikaridhia kwamba swala la kupata elimu kwa watu wote ni haki ya binadamu, ni haki za msingi za mwananchi, lakini ikakuta kwamba uchumi wa hiyo nchi hauwezi kumudu kutoa elimu hiyo ambayo iko kwenye sheria hizo za kimataifa. Lakini pia kuna sheria ambayo inataka pengine kila nchi, kila watu wapate haki ya kupata afya ama wapate haki ya kupata ajira, watu wapate ajira. Lakini nakuta kwamba uchumi wa nchi hiyo hautoi nafasi ya watu kupata ajira. Kwa hiyo anasema kwamba wakati mwingine nchi hizi za Afrika zinaweza zikakubali kwamba sheria hiyo kwamba wapa watu ajira ni sawa, ni haki yao, lakini nakuta kwamba uchumi wake haukui. Wana matatizo ya kiuchumi ambayo hayawezi kusababisha watu wakapata ajira.
Ukizingatia vile vile mila tamaduni za wananchi wa Afrika, ametoa mapendekezo yoyote?
Yeye kwa mapendekezo yake amesema kwamba swala la haki za binadamu ni swala la msingi, lakini pia wakati watu wanajadili swala la haki za binadamu wanapaswa kujadili pia na swala la masuala ya kiuchumi. Kwani wakati mwingine ukiwa na uchumi mzuri ama nguvu zikielekezwa kwenye kuangalia namna ya kuwawezesha watu kiuchumi, itapunguza automatically masuala ya ukiukaji wa haki za binadamu. Akimaanisha kwamba swala la uchumi lina umuhimu mkubwa. Kwa maana hiyo, haya masuala yanatakiwa kwenda kwa pamoja. Wakati watu wanaangalia haki za binadamu, wakati watu wanapigania haki za binadamu, pia waangalie na namna ambavyo wanaweza wakatatua matatizo ambayo yanawafanya watu wana automatically wanakuwa katika utaratibu wa kukiuka haki za binadamu, ama wanakuwa katika utaratibu ambao unaonekana kabisa kwamba unakiuka haki za binadamu. Kwa hiyo mapendekezo yake makubwa ni kwamba haya masuala yasiangalie tu upande mmoja, masuala ambayo yanapatiwa kuangalia pande zote mbili, hali ya maisha ya watu, tamaduni za watu, uchumi uliopo.
Ni mwandishi wetu wa Siraji Mvungi akizungumza nasi kutoka Kampala, Uganda. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukukumbusha msikilizaji wetu wa DRC kwa matangazo haya pia husikika kupitia Sango Malamu huko Bunia katika jimbo la Ituri. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maafisa wa White House wameshtukizwa na tangazo la Chile kwamba linafuta mikutano miwili ikijumuisha mmoja wa rais wa Marekani Donald Trump waliokuwa ahudhuria mwezi ujao, ambapo alitarajia kukutana na rais wa China Xi Jinping na viongozi wengine. Rais wa Chile Sebastian Piñera alitangaza hapo jana kwamba kutokana na maandamano ya kuipinga serikali mjini Santiago, nchi yake haitaweza kuwa mwenyeji wa mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi kwa mataifa ya Asia na Pacific, APEC, katikati ya mwezi Novemba, pamoja na mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa wa COP25 mapema mwezi Desemba. Rais Piñera aliwaambia wanahabari kwamba uamuzi huo umekuwa ni mgumu, lakini unatokana na fikra sahihi. Alisema kuwa kipaumbele chake kikubwa ni kurejesha utulivu wa umma, usalama kwa raia na amani katika jamii, pamoja na kushughulikia ajenda muhimu ambazo jamii inahitaji kwa raia wake. Na roketi ilidondoka katika ubalozi wa Marekani mjini Baghdad katika eneo la Green Zone hapo jana na kuua mlinzi mmoja raia wa Iraq. Hakuna aliyetangaza kuhusika na urushwaji huo wa roketi kwenye eneo lenye ulinzi mkali katika mji mkuu wa Iraq, ambapo kuna majengo ya serikali na balozi za mataifa ya Magharibi. Kurushwa kwa roketi kumefanyika wakati maelfu ya watu walijitokeza kwa usiku wa pili mjini Baghdad kwa ajili ya maandamano ya kuipinga serikali yaliyoanza wiki moja iliyopita. Maafisa wanasema takriban watu wawili wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa mapema jana. Madaktari wanasema wote waliojeruhiwa walishambuliwa vichwani na mabaki ya vifaa vya gesi ya kutoa machozi iliyofyatuliwa na vikosi vya polisi. Tume ya haki za binadamu ya Iraq imeeleza kuwa zaidi ya watu 100 wamefariki dunia katika miji mbalimbali kote nchini katika maandamano yanayotaka serikali kujiuzulu. Una Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uwekezaji wa moja kwa moja wa China hapa Marekani umepungua na kushuka kwa asilimia 80 kutoka mwaka 2016 hadi mwaka 2018 kwa mujibu wa kituo cha utafiti cha Rhodium Group chenye makao yake huko New York. Miongoni mwa sekta ambazo zimeathiriwa vibaya ni ya majumba na ukarimu, huku wawekezaji wa Kichina sasa kamwe hawahangaiki kununua majumba katika miji kama New York, Chicago, San Francisco na Los Angeles. Khadija Riame anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Elizabeth Lee.
Kwa ujumla, uwekezaji wa moja kwa moja kati ya China na Marekani ulifikia kilele mwaka 2016 na kurekodi dola bilioni 60 kwa mujibu wa Rhodium Group. Mfano mmoja wa mradi huo wa dola bilioni 1 ni Ocean Wide Plaza huko LA. Kazi imesimama tangu Januari ya mwaka huu ya ujenzi wa nyumba, hoteli na maduka ya rejareja. Eneo hilo liko kwenye sehemu nzuri kibiashara karibu na Convention Center mjini humo, na sehemu ambako timu za basketball za Lakers na Clippers hutumia ukumbi huo. Kusimama kwa kazi, dalili ya kushuka kwa haraka sana kwa mtaji kutoka China, wakati ambapo kuna mivutano juu ya kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Sababu moja ni mabadiliko ya sera ya fedha ya China, anasema wakili wa masuala ya ardhi huko LA, Del Goldsmith.
There were the currency controls out of China where a lot of companies were parking money.
Kulikuwa na udhibiti wa sarafu kutoka China ambapo makampuni mengi yalihodhi fedha. Nadhani kwa hakika ilikuwa kutoka pesa kutoka China na kuingiza katika uwekezaji salama. Mwisho wa siku wa China walifuatilia hilo.
Sababu nyingine ni kuongezeka kwa ufuatiliaji kulikofanywa na taasisi ya serikali kuu ya Marekani, kamati ya uwekezaji wa kigeni hapa nchini, CFIUS. Rhodium Group inakadiria kwa ufuatiliaji wa kamati ulipelekea wawekezaji wa kichina kuachana na mikataba ya zaidi ya dola bilioni 2.5 hapa Marekani. Kwa kiasi kikubwa, uchumi wenye nguvu wa Marekani ni kigezo kingine, anasema Goldsmith.
The dollar has been very strong, making investment a lot less attractive.
Dola imekuwa na nguvu katika kufanya uwekezaji usiovutia sana wa China, na juu ya hilo gharama za ujenzi zilipanda sana.
Juu ya yote hayo, vita vya biashara vinaendelea kati ya Marekani na China na kujenga hali ya kutokuwa na uhakika katika hali ya hewa ya uwekezaji, ambayo tayari ina changamoto nyingine. Vita vya biashara vimevumbua jambo jingine: kuepuka ushuru mkubwa. Makampuni ya kimataifa yanahamisha uzalishaji wake kutoka China na kwenda kwenye nchi za Asia Kusini Mashariki. Katika baadhi ya nchi zinafungua utajiri mpya. Wengine wanajaribu kuongeza uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni ili kuondoa athari mbaya za vita vya biashara katika nchi zao. Mivutano ya kiuchumi ikienda kwa juu zaidi kati ya Washington na Beijing, LA na miji mingine ya Marekani itaangalia kwingineko kupata mtaji wa uwekezaji.
Sudan iliwahi kuwa na mtandao mkubwa wa usafiri wa treni barani Afrika, huku mabehewa yake mengi kununuliwa kutoka hapa Marekani. Lakini miongo kadhaa ya matatizo ya kiuchumi na vikwazo vya Marekani vimeifanya sekta ya usafiri wa reli kutegemea treni ambazo zinatengenezwa China, ikiwa ni pamoja na vipuri ambavyo si rahisi kuvimudu. Tangu kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir, wafuasi wa usafiri wa treni wana matumaini kwa Marekani haraka itaondoa vikwazo ili kusaidia kurejesha hiba yake ya zamani. Kenneth Wira anaisoma ripoti ya mwandishi Naba Mohidin kutoka Khartoum.
Mahdi Yasin mwenye umri wa miaka 65 amekuwa akifanya kazi katika shirika la reli la Sudan tangu mwaka 1972. Reli ya Sudan ilijengwa na Uingereza karne moja iliyopita. Yasin anakumbuka siku ambazo reli hiyo ilikuwa na sifa kubwa sana, wakati ilikuwa reli kubwa zaidi barani Afrika, ikiwa na urefu wa kilomita 5000 kutoka Bahari Nyekundu nchini Misri kupitia Sudan hadi nchi ambayo kwa sasa inafahamika kama Sudan Kusini.
Shule ya Jebeti ilikuwa inahitimu wanafunzi 100 kila mwaka, na wote walifaulu kufanya kazi katika shirika la reli la Sudan. Lilikuwa shirika kubwa lenye nguvu. Kulikuwa na vifaa vya kutosha kutengeneza magari moshi.
Lakini shirika hilo lilianguka kutokana na usimamizi mbaya na mamlaka kuogopa muungano wa wafanyakazi kwamba ungeingilia siasa za nchi na masuala ya uchumi. Sudan iliwafuta kazi wafanyakazi 5,000 wa shirika hilo la reli waliokuwa na ujuzi wa hali ya juu na nafasi zao kujazwa na watu walioteuliwa kisiasa baada ya Rais Omar al-Bashir kuingia madarakani. Wafanyakazi wa reli wana matumaini kwamba kuondolewa kwa Bashir madarakani mwezi Aprili ni hatua itakayoifanya Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya Sudan ilivyowekewa baada ya kudaiwa kwamba ilikuwa inafadhili makundi ya magaidi na kukandamiza haki za kibinadamu.
Iwapo vikwazo hivyo vitaondolewa, tutaweza kupata vifaa vya kisasa kutengeneza treni. Tunatumia teknolojia iliyopitwa na wakati, tunastahili kutumia teknolojia ya kisasa.
Katika maisha ya kisasa, mashirika ya reli yanategemea vifaa na magari kutoka Marekani. Lakini kutokana na vikwazo vya miongo kadhaa vya Marekani dhidi ya Sudan, utawala wa Khartoum hauna uwezo wa kununua vifaa na hivyo magari 18 kati ya 106 ndiyo yanayotumika.
Wakati vikwazo vya Marekani vilizuia kila kitu, ilibidi tutumie vifaa vya ukarabati kutoka nchi nyingine, hasa China. Tuna magari moshi yaliyonunuliwa Marekani, lakini hatuna vifaa vya ukarabati kwa sababu China haiwezi kutengeneza vifaa vya Marekani.
Uamuzi wa kununua magari moshi kutoka China mnamo mwaka 2014 uliwezesha Sudan kuanzisha safari mbili za treni za abiria, lakini magari hayo yanaweza tu kusafiri umbali wa kilomita 60 kwa saa kutokana na hali yake mbaya.
Leo katika mfululizo wa makala zetu kuhusu vyakula vilivyofanywa mabadiliko ya kijenetiki GMO, tunaelekea huko nchini Kenya. Wanasayansi wanasema nchi yoyote inayopuuza teknolojia ya kuzalisha chakula haiwezi kuwa na usalama wa chakula kwa raia wake, wakitoa mfano wa nchi nyingi za Afrika ambapo wakulima wanakatalia katika mbinu za kilimo zilizopitwa na wakati. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi inayoangazia utata uliopo nchini Kenya kuhusiana na vyakula vilivyoboreshwa kisayansi, yani GMO.
Teka ya mango juice. Iko tamu kama usingizi. Unalipromote rostaki kabla sijakuwa teja. Iko tamu kama usingizi.
Solomon ni mchuuzi wa juice ya matunda kama vile maembe. Yeye sawa na wachuuzi wengine ununua maembe hayo yaliyoboreshwa kisayansi kwa teknolojia maarufu GMO. Teknolojia hii bado haijakumbatiwa inavyostahili nchini Kenya. Miaka mitano iliyopita, wataalamu wa bioteknolojia walitaka serikali itupilie mbali marufuku iliyowekwa dhidi ya vyakula vya GMO. Watafiti kutoka Kenya University Biotech Consortium walisema kukuza vyakula kwa njia ya kisayansi ni hatua kubwa na ya kusaidia kuzalisha chakula kwa wingi na hata kupunguza njaa na gharama ya kupata bidhaa. Ili kufanua utata uliopo kuhusu mbinu hiyo ya GMO, VOA imezungumza na Profesa Hamad Boga kutoka idara ya mimea katika Wizara ya Kilimo nchini Kenya.
Wajua sisi kama serikali tuna utafiti wa sayansi. Hilo neno GMO mara nyingine likitumika linaonekana kama ni kitu kigeni, lakini si kitu kigeni kwa sababu katika mmea wote utakuta kuna zile ambazo ziko zimeboreshwa kigenetic, kwa sababu hiyo GMO ni genetic modified. Sasa ukiangalia ng'ombe zile za kawaida na ng'ombe ile ya gredi, pana tofauti. Ni ng'ombe lakini pana tofauti. Chembe chembe zake za uhai zimeboreshwa. Watu wana breed paka unatoa ng'ombe ambayo inatoa lita 48. Na hii ng'ombe ya kawaida pengine inatoa lita 1 kwa siku. Kwa hivyo kila saa mwanadamu anajaribu kuzalisha zaidi. Sasa hapa Kenya imeleta utata, lakini ni kwa sababu ya ufahamu bado uko chini. Lakini jambo ambalo limekubalika India, limekubalika US, limekubalika Brazil, limekubalika Argentina, South Africa, hapa Sudan, hapa tumefanya utafiti kwa miaka karibu 17 sasa.
Na ili kutoa mshawasha kwa wakulima mashinani, imechukua mashirika yasiyo ya kiserikali kuwafikia kupitia taasisi za serikali. Bi Sadio Dido anatoka shirika la CTA linalohusika na utafiti wa kilimo katika nchi mbalimbali duniani.
Sisi ni shirika imeshikana na European Union. Tunafanya kazi pamoja na serikali za Afrika, farming communities ya Afrika, kuwasaidia wazidishe ukulima, wazalishe chakula, ndio tuweze kupata ile tunaita food security in Africa. Hasa mkulima mdogo anaweza zalisha chakula kwa ile teknika ambayo inawezekana na wailete kwa soko na itasaidia economy.
Wasiwasi kuhusu vyakula vilivyoboreshwa kisayansi nchini Kenya umetajwa sana kupitia mahindi yanayoagizwa kutoka nje, ufugaji wa samaki na kuku, lakini zaidi ni kuibua maswali mengi kuhusu afya kutokana na vyakula watu wanavyotumia.
Watu wamesahau hata kulima hivyo kula hawavitaki, lakini vyakula hivi vimeondolewa kwa system na ni vyakula vinatakana farekesho, vina umuhimu mkubwa sana. Watoto wetu tunao wasawa natakana wakuzwa na hizi vyakula, ndipo watakapokuwa wakubwa hawatasumbuliwa na maradhi ya saa hizi.
Changamoto zaidi ni hiyo ya kula, ujue vile utajipimia na ni chakula gani utakula, yani kujirekebisha kwa ulaji wangu, maanake chakula mpaka upime.
Tuangalie afya zetu, vyakula hivi tusikimbilie pesa tu, lakini tutafute vyakula ambavyo vitachanga miili zetu tunatue na maisha marefu.
Bidido anaeleza zaidi kwamba wataalamu wanaangalia pande zote, kwa mfano usambazaji wa chakula na sera zake ambazo zinatumika eneo la Afrika Mashariki.
Chakula huwa inazalishwa pande moja, inafikia watu wengine, sio katika Kenya pekee, lakini katika hii region, jumuiya ya East Africa. Chakula inazalishwa aje, mnajua maneno ya aflatoxins hasa kwa pande ya grains ambayo inahatarisha afya ya wananchi. Kwa hivyo pia hiyo kwa upande ya sheria tunaangalia hasa from the policy perspective.
Na ni kwa nini wakulima katika bara la Afrika wanakosa kwa kiwango kikubwa kukumbatia teknolojia hii ya kuboresha mazao kupitia mbinu za kisayansi? Profesa Hamadi Boga tena.
Tuna department nzima inaitwa ya biosafety ambayo inashughulikia tu ule usalama wa vyakula hasa vinavyotokana na GMO, ili kuhakikisha kwamba watu wanaridhika na hiyo teknolojia. Sasa mkulima wa Kiafrika analima kimashaka mashaka. Sasa ndio maana bidhaa zetu ziko ghali, ni chache, hatuwezi kusupport ni chakula wala industry zetu kupitia kilimo hichi ambacho tunafanya. Kwa hivyo mara nyingi sisi kama wanasayansi tunasema ukulima ni genetics. Yule mkulima ambaye ana zile genetics bora ndiye atafaulu.
Juni mwaka 2016 wakulima kutoka mataifa ya Afrika Magharibi walikutana na kukataa katakata mbinu hii ya kisayansi GMO licha ya ushawishi kutoka kwa watafiti. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ameukaribisha uamuzi wa Ukraine na vikosi vya wanaotaka kujitenga kuungwa mkono na Russia kujitoa katika uwanja wa mapambano mashariki mwa Ukraine, lakini kurejea wito wa Moscow kuondoa vikosi vyake. Moja ya idara za habari za kundi la kigaidi la Islamic State limetoa ahadi kwa wafuasi wake kwamba kuna tangazo kubwa linatarajiwa kutolewa ambalo litakuwa la kipekee toka kifo cha kiongozi wake Abu Bakr al-Baghdadi katika uvamizi wa Marekani siku ya hapo Jumapili. Mahakama ya juu nchini Nigeria jana imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mgombea mkuu wa upinzani kutaka kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi Februari nchini humo, ambapo Rais Muhammadu Buhari alichaguliwa tena kuwa rais wa taifa hilo kwa awamu nyingine. Wafanyakazi watatu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IMO wameuawa nchini Sudan wakati wa mapigano ya vikosi vya serikali na waasi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.